Samuela faharoa toko fahefatra amby roapolo. Arety mandringana nandritra ny telo andro. Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra indray tamin'ny Israely ka dia nanome saina ny Davida izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe
mandehana isao ny Israely sy ny Joda.
Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba komandin'ny miaramila izay teo aminy: mandehana mitety ny fireneny Israely rehetra hatrany Danaka hatrany Berseba ka alaminareo ny vahoaka mba ho fantatry ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitra ao anie hampitombo ny vahoaka ho 100 toy izao na firy na firy izy, ka ho hitan'ny masin'ny mpanjaka tompoko izany. Fa ahoana no hitiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azony Joaba sy ny komandiny miaramila ny lavina ny tenin'ny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandiny miaramila nivoaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'ny Israely. Ary nitany Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo akavanan'ilay tanàna afovoan'ny loasandrikan'ny Gada dia nakany Jazera. Dia tonga tany Gileada izy tany amin'ny tanyny Tatima Hodsi. Dia tonga tany Danajanona izy ka nanodidina hatrany Sidonina, ary tonga tao Tiro tanàna Mimanda sy tany amin'ny tanànany Ivita sy ny Kananita rehetra, ary dia nankany amin'ny tany Atsimo izay any Joda hatrany Berseba izy. Ary noho ny efa nitetiny tany rehetra izy dia tonga tany Jerusalema rehefa afaka 5 volana sy 20 andro. Dia natolotry Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina, ka nisy 8 ny lehilahy maherina atantsabara tamin'ny Israely ary 5 ny lehilahy tamin'ny Joda. Ary nieritreritry Davida namely azy rehefa voisany ny olona, ka dia hoy Davida tamin'i Jehovah: efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao. Ko ankehitriny mifona aminao aho, Jehovah, esory ny heliky ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Ary raha ny fomaraina Davida dia tonga tamin'ny Gada mpaminany mpahitan'ny Davida ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
mandehana ka lazao amin'i Davida hoe izao ny lazain'i Jehovah: zavatra telo no apetrako eto anoloanao, kofidio izay iray hataoko aminao.
Ary Gada nankany amin'ny Davida dia nanambary izany taminy ka nanao hoe:
mosary 7 taona va no tianao ho tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra 3 volana eo anoloan'ny fahavalinao ianao fa enjehiny, sa arety mandringana hateloana eto amin'ny taninao? Koa sainy sy hevery izay valin'ny hoentiko miverina any amin'izay naniraka'ahy. Dia hoy Davida tamin'ny Gada: indrisy poritra loatra aho, aleontsika ho azon'ny tanan'i Jehovah, fa lehibe ny famindrampony toy izay ho azon'izay tanan'olona. Ka dia nasiany Jehovah arety mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana. Ary dia nahafatesana 7 alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Ary naninsitra ny tanany tany Jerusalema ilay anjely handringana ny any. Fa Jehovah nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe:
aok'izay, atsahary ny tananao ankehitriny.
Ary ilay anjelin'i Jehovah dia teo amin'ny famoloany Araonina Jebusita. Ary no nitany Davida ilay anjely namely ny olona dia niteny tamin'i Jehovah izy nanao hoe: indro, izaho no efa nanota ary izaho no efa nanao ratsy, fa ireo ondry ireo kosa inona mony mba nataony? Ko mifona aminao ry aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakaviny iraiko. Fanatitra dorana nataony Davida nampitsahatra ny arety mandringana. Ary Gada nankany amin'i Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe:
miakara ka manangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny famoloany Araonina Jebusita.
Koa dia niakatra Davida araka ny teniny Gada, arak'izay nanjitian'i Jehovah. Ary Araonina nitsirika ka nahitany mpanjaka sy ny mpanompony ny manatina azy, dia nivoaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Araonina: ahoana no hahatongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida: hividin'ny famoloana aminao mba hanorenako alitara ho an'i Jehovah hitsarany arety mandringana tsy hamelin'ny olona intsony. Fa hoy Araonina tamin'i Davida: aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin'ny omby hatao kitay. Izany rehetra izany ry mpanjaka, dia omeny Araonina ny mpanjaka. Ary hoy Araonina tamin'ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitra aho anie hankasitraka anao. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Araona, tsia fa hovidiako aminao mihitsy araka izay tokombidiny ireo, fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidiny Davida sekely volafotsy 50 ny famoloana sy ny omby. Ary Davida nanao alitara teo ho an'i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Ka dia niaken'i Jehovah ny fifonana natao ho an'ny tany, ka nitsahatra tsy namelin'i Israely intsony ilay areti-mandringana.